Pinacoteca Radio. Artă și istorie. O rubrică de Ioan Paicu. Impresionismul, partea 5-a. Rubrica de astăzi este ultima din seria în care v-am prezentat impresionismul. În timpul anilor de formare, lui Renoir îi se întâmplă să fie destul de aproape de Monet, vădind însă mereu un temperament personal. Încă din lucrarea la Grenouillère, aflată la Stockholm, pe care o execută în 1869 alături de camaradul său, se arată mai puțin atras de fugacitatea fenomenelor optice decât de fenomenul luminii și de agrementul atmosferei. Senzual va fi totdeauna mai inclinat să vadă de aproape transfigurarea unui nud sau a unui chip, decât să urmărească îndepărtatele metamorfoze ale apei, ale cerului, ale copacilor. Și lumina, ale cărei efecte îi place să le înregistreze, nu se mărginește să mângâie epiderma, ci pătrunde carnea, o coace, îi sporește savoarea și farmecul. În plus, nu-i de ajuns să vadă. Trebuie să aibă și o senzație tactilă. Nu năzuie, adică să dizolve formele, să le răpească lucrurilor consistența sau greutatea. În fond, poziția sa se înrudește cu acea lui Manet. Ca și el, este de părere că la muzeu înveți să pictezi și are o admirație deosebită pentru Tizian, Rubens, Boucher, Delacroix. Ca și el, reprezintă bucuros, mai ales înainte de 1880, unele aspecte din viața pariziană de atunci. Ideea din lucrarea Moulin de la Galette îi vine poate din lucrarea Concert la Tuileries, aflată la Galeria Națională din Londra, pictat de Manet cu vreo 15 ani înainte. Dar și aici, originalitatea îi se afirmă strălucit. Mai întâi, Renoir nu este un observator care se vrea distant, detașat. Mărturisește că s-a contopit cu banda de grizete și pictorași care alcătuiesc o societate cu siguranță mai puțin elegantă, mai puțin modernă decât aceea lui Manet, dar mai voioasă și mai plăcută. Apoi, Renoir este cel care realizează compoziția cea mai liberă și tot el, de bună seamă, este cel mai impresionist. Cu câtă finețe înregistrează mersul capricios al soarelui, care, filtrat prin frunziș, luminează aici gura sau obrajii unora, ca dincolo să cadă pe brațul, pe fruntea, pe părul altora. Renoir aplică deliberat figurii umane principiile impresionismului. Și nimeni n-a făcut-o mai firesc și mai inspirat decât el. Aplică aceste principii până și în portret, care l-a atras mult, deși n-a făcut mare caz de psihologie. Și într-adevăr, zadarnic ei cere să scruteze o inimă, să deseneze un caracter. Exclude din arta sa tot ce este complicat, tulbure, tenebros. De aceea modelele sale sunt în general femei și copii al căror suflet limpede și candid radiază pe un chip plin de suavitate și seducție. Pe la 1883, creatorul atâtor opere armonioase trece printr-o criză, care îl face să nu-și schimbe total orientarea, dar să tindă spre mai multă rigoare. Minat de exemplul lui Rafael, pe care a ajuns să-l admire în urma unei călătorii în Italia, insistă asupra liniei, definește formele cu precizie, dă un aspect neted materiei. Această modificare îi aduce însă mai multe pierderi decât foloase. Cel puțin în perioada imediat următoare, căci după ce își recâștigă libertatea, se vede că totuși asceza nu i-a fost zadarnică. Forma sa de aici încolo este mai amplă și totodată mai fermă decât în trecut, dar nu este mai puțin sensibilă. Coloritul său s-a încărcat de un lirism și mai intens și cu o și mai generoasă căldură. Trăind mai mult în sud, Renoir, la apropierea bătrâneții, își îndeplinește mai mult ca oricând dorința de a picta făpturile ca pe niște fructe frumoase. Dacă tot execută portrete, îndeosebi după copiii săi, tema preferată îi devine nudul cu volume planturoase. Îl însoțește bucuros cu peisajul, nu pentru a-l face să se piardă în el, ci pentru a se împărtăși mai intim din viața dionisiacă a unei naturi care, ignorând binele și răul, chinurile și păcatul, se confundă toată în beția existenței plenare sub o lumină exaltată.